Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. U 14 sati pregled najvažnijih vesti. 8 godina od etničkih sukoba na Kosovu. Kamenovan autobus u Skoplju, bačen molotovljev koktel na ambasadu Makedonije u Prištini. U dve eksplozije u Damasku 27 mrtvih. SAD objavili ime vojnika koji je ubio 16 afganistanskih civila. U Peru se suro autobus u provaliju 15 mrtvih. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. U emisiji još možete čuti, trošimo li nezarađeno u sektoru zdravstva, Srbiju tek čekaju reforme, problemi su ogromni.
Novca nema dovoljno, dugovi su toliki da postoji opasnost da se čitav sistem zdravstva uruši, nedavno je upozorio jedan visoki državni činovnik. U centru Beograda u bolnici spremačica od svoje kuće donosi povremeno deterđent, pacijenti su smešteni u sobe koje liče na prinudni smeštaj, lekari se dovijaju kako znaju i umeju u nedostatku osnovnih sredstava za rad.
Zbog čega Čačku nije potreban novi dom za stare?
Od izgradnje gradskog doma za stare neće biti ništa, jer bi to ugrozilo ekonomske interese porodice Ilić.
Lokalna samouprava nije ni smela, ovdje se radi kako on kaže.
Može li Deripaska dovesti Crnu Goru bankrot, profesor ekonomije na Univerzitetu Mediteran Milenko Popović?
Crna Gora bi verovatno mogla obezbediti sredstva iz međunarodnih izvora da vratite kredite, ali to je 470, skoro 180 miliona eura. To vam je 5-6% GDP-a, to znači porast zaduženosti sa 46,7 na 51,2%.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 8 godina od talasa etničkog motivisanog nasilja na Kosovu 2004. godine. Ubijeno je 19 osoba, od toga 8 Srba i 11 Albanaca, porušeno i zapaljeno oko 900 kuća i 35 pravoslavnih crkava i manastira. Euleks je za nasilje proglasio krivim 14 osoba, jednu je oslobodio u okviru 9 predmeta na kojima su sudije te misije radile. Državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović izjavio je da Srbija ne sme da dopusti da se zaborave katastrofalne posljedice nasilja.
Nažalost, mislim da mnogima u međunarodnoj zajednici blede efekti 17. marta koji su bili katastrofalni po Srbe koji dole žive. Bili su katastrofalni i po one koji su se iselili 99. godine, jer to ubija njihovu želju da se vrate na mesto odakle gde su nekada živjeli do ratnih zbivanja 99. godine. U periodu koji je usledio posle 2004. godine bilo je mnogo priče, mnogo obećanja, ali nisu pronađene ni inspiratori, ni organizatori, odnosno ceh je platilo nekoliko onih direktnih učesnika, što uopšte nije dobar metod, jer bar je to doktrina koja vredi na zapadu, da ako neko nije kažnjen za zločin koji je izvršio, on se smatra automatski ohrabren, da to eventualno ponovi. Najbolji način da se spreči 2004. i 17. mart jeste da se sankcionišu oni koji su organizovali, pripremili, inspirisali ljude i naterali ljude da izađu na ulice, jer to sigurno nije bilo spontano.
U nekoliko gradova u Srbiji tog 17. i 18. marta 2004. izbili su proteste, a u Nišu i Beogradu zapaljene su džamije, episkop Raško-Prizrenski, Kosovsko-Metohijski, Teodosije, služio je danas u pravoslavnoj crkvi u Prištini parastos. Jedna žena i policajac povređeni su sinoć u Skoplju kada je kamenovan autobus gradskog prevoza tokom proteklih dana u međuetničkim sukobima u Makedoniji, uglavnom između maloletnih Makedonaca i Albanaca, povređena 10 osoba. U Skoplju će danas biti održan marš mira, sa kojeg će biti upućena poruka zajedništva i društva bez nasilja, predvodit će ga 71 građanska organizacija i veliki broj javnih ličnosti. Na makedonsku ambasadu u Prištini kasno sinoć bačen je molotovljiv koktel, pričinjena je manja materijalna šteta, povređenih nije bilo, javljaju makedonski mediji. Ovo je drugi napad na makedonsku ambasadu u Prištini u posljednjih 7 dana. Dve osobe, odnosno mladić i devojka, ranjeni su u predelu nogu iz vatrenog oružja jutros oko 5:30 u ulici Žože Klamensova u Beogradu, ali nisu u životnoj opasnosti. Na njih je nepoznata osoba ispalila više hitaca iz vatrenog oružja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši dugogodišnji šef libijske vojne obaveštajne službe Abdullah al-Senusi uhapšen je u Mauritaniji u noći između petka i subote, skoro 8 mjeseci, pošto je Međunarodni krivični sud raspisao nalog za njegovo hapšenje. Američki vojnik Robert Bales, kojeg se sumnjiči da je prošle nedelje ubio 16 afganistanskih civila, stigao je u američku bazu u Kanzasu, gdje će biti zadržan u vojnom zatvoru do podizanja optužnice, saopštila je američka vojska. Spasioci su jutros pronašli olupinu norveškog vojnog aviona koji je sa 5 ljudi nestao u planinama u Severnoj Švedskoj na jednom glečeru na planini Kobnjenska, najvišoj švedskoj planini. Jedan od dvojice osuđen na smrtnu kaznu za teroristički napad u metrovu Minsku 2011. u kojem je poginulo 15 ljudi, Vladislav Kovaljov, pogubljen je danas, saopštila je jedna beloruska nevladina organizacija. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko prethodno je odbio da pomiluje dvojicu osuđenih. Venecuelanski predsjednik Hugo Chavez vratio se kući pre 3 sedmice, odnosno nakon 3 sedmice posle operacije karcinoma na Kubi. Mnogi u zemlji postavljaju pitanje o njegovom zdravlju uoči predsjedničkih izbora 7. oktobra, jer je držao u tajnosti detalje o bolesti. Osnivač Wikileaksa Julian Assange naredne godine će se kandidovati za senatora u Australiji, uprkos činjenici da je u pritvoru u Velikoj Britaniji, saopšteno iz ove institucije. Assange se suočava sa izručenjem Švedskoj zbog optužbi za seksualni napad, što on opisuje kao slučaj politički motivisan zbog objavljivanja tajnih depeša. Potres jačine 5,9 stepeni Richtera uzdrmao jug Filipina u petak navečer, povređene su 23 osobe, od kojih većina u metežu trgovačkom centru. Potres je najsnažniji osjetio u gradu Surijago, gdje je izbila panika među nekoliko stotina ljudi koji su prisustvovali otvaranju drugog sprata tog trgovačkog centra. Ana Ivanović nije uspjela da se plasira u finale Masters turnira u američkom Indian Wellsu. Ona je zbog povrede u drugom setu rano jutros predala meč Mariji Šarapovoj. U muškom polufinalu Novak Đoković danas se sastaje s Amerikancem Johnom Isnerom. U drugom polufinalu igraju Roger Federer i Rafael Nadal.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbiju tek čekaju reformi u zdravstvu i obrazovanju i penzionom sistemu. Prema stručnjacima svjetskih financijskih centara, građani još uvijek baštine ostatke socijalističkog sistema u kojem se troši nezarađeno, odnosno prostire preko gubera. Građanima je pak taj guber odavno krpa puna zakrpa. Stvar je u tome što se već godinama, moglo bi se reći decenijama, troši osnovna supstanca. Samo malobrojni koji su stekli bogatstvo ne moraju da brinu ako se ne školuju, zapošljavaju i najleče u inostranstvu, imaju domaće privatne škole, bolnice i penzije, pripremila koleginica Branka Mihajlović.
Zabeleženo u Domu zdravlja u Užicu, internistički kabinet, gužva, pacijenti govore.
Srce mi ništa nije dobro, pa sad ću da vidim kad doći na rez. Od mjesec, dva dana se čeka na rez. Trpiš i šutiš.
Pa evo, sad sam treba da snimim dole nešto i neki treba da se kupi ovo, za snimanje nema u apoteci. I on kaže ništa, uzmi to pa kad bude imalo ti dođi, znači može čovjek da umre po njinom tom, kako oni ovdje se ponašaju.
U zdravstvu Srbije jedan plaća, dvoje se leči. U proseku za svakog od oko 7 miliona stanovnika u zdravstvenoj kasi godišnje ima svega 28 hiljada dinara, a samo na primjer jedan od 4.500 pacijenata na dijalizi tu sumu potroši za manje od nedjelju dana. Manjak je još i veći jer mnoge firme u Srbiji ne uplaćuju doprinose za svoje zaposlene. Novca nema dovoljno, dugovi su toliki da postoji opasnost da se čitav sistem zdravstva uruši, nedavno je upozorio jedan visoki državni činovnik. U centru Beograda u bolnici spremačica od svoje kuće donosi povremeno deterđent. Pacijenti su smešteni u sobe koje liče na prinudni smeštaj. Lekari se dovijaju kako znaju i umeju u nedostatku osnovnih sredstava za rad. Lekar specijalista Užičkog doma zdravlja Zoran Dimitrijević.
Potpuna depolitizacija u zdravstvu mora da postoji. Ne znam koje pokrenulo inicijativu depolitizacije, ali mislim da su pokrenuli oni koji su se bavili politizacijom. I to najvećom politizacijom koja postoji i zato i jesmo ovdje gdje jesmo, a na taj način bismo izbjegli ono što je najvažnije, a to je mito i korupcija zdravstva.
Trenutno je u pritvoru bivša direktorka Fonda za zdravstveno osiguranje zbog korupcije prilikom nabavke vakcina, a šuškalo se da umešane prste ima i bivši ministar koji je samo saslušan. Kako u zdravstvu, tako pa još malo gore u penzionom osiguranju. Partija penzionera, sadašnji koalicioni partner u vladi Srbije, sprečila je reformu penzionog fonda, a u međuvremenu jedan zaposleni izdržava praktično jednog penzionera. Da bi obavezno osiguranje normalno moglo da funkcioniše, potrebno je da taj odnos bude 3,5:1 kao što je to bilo, ali pre 3 decenije. Za naš program govori penzioner iz Kuršumlije sa juga Srbije.
Kako sastavljam kraj sa krajem? Pa pred krajem mjeseca se uđe u neke pozajmice, duguje se za određene komunalne obaveze. Mislim da većina radno sposobnih penzionera mora da radi, da može da obezbedi egzistenciju i moju, ali opet bacam akcent na mlađu generaciju koja je u ovoj sredini, u ovom gradu ugrožena.
U Srbiji je krajem prošle godine gotovo četvrtina stanovništva bila nezaposlena. Andrijana Sretenović, profesorka matematike iz Kragujevca, čeka posao 3 godine. Radi sezonski kao turistički vodič. Pokušavala je da nađe posao, nije ga birala.
Da, rešila sam sad, evo, otvara se plaza, da konkurišem svuda, gde god mogu, i po knjižarama i buticima. Bila sam u jednom butiku na razgovoru, prošla sam uži krug, bila sam spremna da radim kao trgovac, ali nisam prošla i nisu me zaposlili. Šaljem naravno CV-e preko infostuda, ako me pozovu na razgovor uvek se odazovem, i opet skorije sam bila u jednoj agenciji na razgovoru za posao, ali opet ništa.
Maja Matković, diplomirani menadžer turizma, čeka posao 4 godine, ali joj ne nedostaje optimizam.
Mislim da se situacija polako popravlja, posebno za fakultetski obrazovane ljude. Oni koji su stariji, ne znam, otprilike 30 godina koji imaju već par godina diplomu, razočarani su u neki sistem, pa planiraju da odu dalje. Ali ja mislim da u tome ne izlazi, jer se stvarno situacija sve više i više popravlja ovde i da samo treba biti uporan.
Dobro, reći će neko, na kraju stižu nove mlade, savremene, školovane generacije. One su budućnost Srbije. Jesu, ali i odatle stižu upozorenja. Škole će nam ostati prazne, sve je manje đaka. Otvaraju se privatni univerziteti i škole bez društvene kontrole. Državni univerziteti su formalno reformisani po bolonjskom sistemu, ali kažu upućeni i tu se stalo negde između, ni tamo ni ovamo. Za naš program govori jedna Valjevka, majka srednjoškolke.
Činjenica je da veliki broj dece, odnosno studenata, prolazi kroz te škole. Činjenica je da oni svi treba da dobiju te diplome i činjenica je da oni u stvari ne znaju šta su. Šta su učili, kako izgleda to školovanje, ko su profesori na tim, nazovi instituti, fakultetima, a javna je tajna, odnosno nije više ni tajna, to se zna da se na tim fakultetima ili kako ih već zovu, strukovne škole, visoke ili više, pravo da vam kažem i ne znam, diploma stiče za godinu, 7 meseci, 9, na ispite se ide tako što se kaže, jao, zaboravio sam, sutra imam ispit, moram se pojaviti. Te posledice takvog sistema će se pokazati vrlo brzo. Prosto mislim da smo mi tu u jednom takvom ćorsokaku, da ja ne znam kako će to sve izgledati, pravo da vam kažem, vrlo sam pesimistična, pogotovo zato što mislim da će posledice koje su sad vidljive tek će biti vidljive.
Ovaj kratak sumorni pregled Srbije danas svedoči o nereformisanom društvu koje troši sopstvenu supstancu. I dok društvo tone u siromaštvo, politička elita, naročito sada u predizborno vreme, stvara virtualnu sliku društva u usponu. Grade se mostovi, otvaraju se fabrike, putevi, stižu strane kompanije. A političari ne dižu glavu od posla u odbrani ugroženog srpstva na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, u Hagu, Briselu, Vašingtonu. A ako je ono negde ugroženo, ugroženo je zajedno sa svim drugim nesrpskim građanima ove države, baš tu na teritoriji koja je 100% pod kontrolom domaće vlasti. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O zdravstvu ćemo govoriti odmah nakon pregleda najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 8 godina od etičkih sukoba na Kosovu. Kamenom na autobusu u Skoplju bačen molotovljev koktel na ambasadu Makedonije u Prištini. U 2 eksplozije u Damasku 27 mrtvih. SAD objavili ime vojnika koji je ubio 16 afganistanskih civila. U Peru se surova autobus provalio 15 mrtvih. Sutra u Srbiji sunčano i topla temperatura do 25 stepeni.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, o zdravstvu, ali iz jednog drugog ugla. Nedavna izjava predsjednika Nove Srbije Velimira Ilića da Čačku nije potreban dom za stare koji bi se izgradio novcem iz lokalnog budžeta, pošto u selu Kačulicama on već ima svoj sa nepopunjenim kapacitetima, u javnosti je otvorila pitanje da li je Čačak odustao od gradnje staračkog doma, koji je godinama unazad predstavljan kao jedan od prioriteta svake garniture gradske vlasti. U čačanskoj opoziciji ističu da su znali da od ovog doma neće biti ništa još od trenutka kada je Velimir Ilić objekat u Kačulicama na domak Čačka, koje je inicijalno trebalo da bude klinika za kardiovaskularne bolesti, preinačio u dom za stare osobe. Vladimir Nikitović.
U izjavi beogradskim medijima Ilić je na pitanje kako to da on ima starački dom, a Čača ga nema, odgovorio da ovom gradu zapravo i ne treba ovakav dom, pošto ga ima on, a taj objekat mogu svi da koriste, čak i, kako je naglasio, jeftinije nego da je to opštinska zgrada. Međutim, na osnovu onoga što nam je rečeno u domu u Kačulicama, cene su poprilično iznad proseka u odnosu na slične ustanove u Srbiji.
Na pokretne korisnike je dvokrevetna soba 35.000, za polupokretne je 45, a za nepokretne je 50.
Branko Lazović iz opozicione grupe građana za Čačak siguran je da ukoliko u Čačkoj nakon predstojećih lokalnih izbora na vlasti ostane Nova Srbija, od izgradnje gradskog doma za stare neće biti ništa, jer bi to, kako je naveo, ugrozilo ekonomske interese porodice Ilić.
Lokalna samouprava nije ni smela, mislim, ovdje se radi kako on kaže. On je smjela da gleda su samo priče, kako su oni, eto, traje duđe u projekat, to nema jedna lokacija, druga lokacija, oni su od samog početka znali da to ne treba da urade. Mi smo sigurno znali da od toga neće biti ništa.
Komentarišući Ilićevu izjavu da Čačku ne treba novi starački dom, jer u neposrednoj blizini grada jedan već postoji, Lazović ističe.
Ja, ne treba ni zatvoreni bazen, pošto ovaj gospodin Ilić raspolaže zatvorenim.
Zvaničnici lokalne vlasti u Čačku kažu da ovaj grad nije odustao od izgradnje doma za stare, niti bi to imao pravo da učini. Predsjednik gradske skupštine Veljko Negovanović kaže da su sredstva za ovu namenu planirana u budžetu i realizacija bi trebalo da otpočne do kraja godine, bez obzira na to ko će u tom periodu biti na vlasti. Ona naglašava i da će cena usluga gradskog doma za stare biti znatno niža nego u privatnim ustanovama tog tipa.
U ceni prema budućim korisnicima to su znatno niže, nije to ekonomska cena, jer i ministarstvo i lokalna samouprava participira u toj ekonomskoj ceni. Prema tome, ovo je sasvim drugačiji koncept. Ja i dalje smatram da Čačak nema starački dom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ruski investitor koji gazduje najvažnijim crnogorskim preduzećem, podgoričkim kombinatom aluminijuma, nakon više godina nepoštovanja ugovornih obveza i lošeg upravljanja kompanijom, sada s opstrukcijom vlade u nastojanju da izmiri dugove koji su sami napravili, na dobrom putu da i u ekonomskom i političkom smislu destabilizuje državu Crnu Goru. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Koliko je crnogorska državna vrhuška efikasno štitila nacionalni interes tokom privatizacionog aranžmana sa ruskim investitorima koji već nekoliko godina upravljaju podgoričkim kombinatom aluminijuma, preduzećem od velikog ekonomsko-političkog značaja, najbolje govori činjenica da je vlada pristala da bude žirant N plus grupi ruskog oligarha Olega Deripaske, koji je do guše zadužio kombinat, a odbija da otplaćuje kredite i povrh toga koristi pravnu proceduru da spriječi vladu da otplati prvi dio duga koji vrijedi 22 miliona eura. Vlada prijeti pokretanjem spora pred arbitražnim sudom u Beču kako bi dokazala da je Deripaskina centralnoevropska aluminijumska kompanija prekršila ugovor, ali nevolja je što aktiviranje garancija za prvi dio duga može pokrenuti aktiviranje svih garancija, što bi Crnu Goru vrlo brzo dovelo u situaciju da odjednom mora da otplati sav dug od preko 170 miliona eura. U Ministarstvu financija u toku pregovora ne žele da odgovore na pitanja kakav je najgori scenarij koji može proisteći iz novonastale situacije sa ruskim investitorom u kapu koji opstruira vladu u izvršenju preuzetih obaveza prema Deutsche Banci. Da li postoji mogućnost da se aktiviraju sve garancije i država dođe u situaciju da mora odjednom da plati svih sa kamatama 170 miliona eura? Da li bi država bila u stanju to da finansira i kako? Da li bi aktiviranje svih garancija značilo bankrot države? Da li pokretanje spora pred arbitražnim sudom u Beču odlaže obavezu prema Deutsche Banci? Portparol Ministarstva financija Marija Radenović.
Pregovori sa Deutsche Bankom još uvijek traju i Ministarstvo financija čini sve kako bi naišlo na razumijevanje ovog kreditora, kako bismo dug preuzeli na najlakši i najpovoljniji mogući način.
Na pitanje da li bi Crna Gora bila u stanju da podnese takav finansijski udar i kakve bi bile posljedice, odgovorio u izjavi za naš radio profesor ekonomije na Univerzitetu Mediteran Milenko Popović.
Crna Gora bi vjerovatno mogla obezbediti sredstva iz međunarodnih izvora da vratite kredite, ali to je 470, skoro 180 miliona eura, to vam je 5-6% GDP-a, to znači porast zaduženosti sa 46,7 na 51,2%, znači da bi budžet bio opterećen sa tim dodatnim sredstvima, da bi možda moralo da se vrši rebalans budžeta, to je ulazak u jednu spiralu, zamku zaduživanja, koja može biti vrlo opasno duše s obzirom na dužinu ove krize. Tako nešto je očekivano da se desi u nekom doglednom vremenu, ali bi aktiviranje kompletnih garancija učinilo da se to samo brže desi.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, koji se obavezao i na dodatne investicije. Međutim, umjesto unapređenja kompanije, ruski investitor je samo koristio subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada, koja mu je čak oprostila i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kape iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. U međuvremenu, ruski investitor je protiv države Crne Gore podnio tužbu pred Međunarodnim sudom, kojem su zbog navodne prevare tražili obeštećenje od 300 miliona eura. Potom je naišla kriza i pad cijene aluminijuma, pa kada više nije bilo visokih profita, Rusi pritiskaju mogućnošću gašenja kapa i vlada 2009. sklapa ugovor o poravnanju, kojim je suspendovan prethodni privatizacioni ugovor i upravo iz tog poravnanja proističu sada aktualne obaveze građana da plaćaju dug od preko 170 miliona eura koje je neko drugi napravio. Dodatne kontroverze je svojevremeno izazvala izjava ruskog ministra za vanredne situacije Sergeja Šojgua, koji je tokom jednog presa u Crnoj Gori rekao da je ruski investitor u posao sa kapom uložio 300 miliona eura, što je s obzirom na cijenu kapa od nepunih 50 miliona prouzrokovalo sumnje da cijeli posao nije osmišljen kao legitiman biznis projekat, već kao koruptivan aranžman i mehanizam za isisavanje novca građana Crne Gore. Sada se pojavljuju i računice da je za Ruse ova investicija imala i političku motivaciju, te da je Deripaska bio spreman da se povuče iz Crne Gore jer kap u njegovom biznisu zauzima tek 0,5%, ali da je upravo Putinov čovjek od povjerenja Sergej Šojgu, prema tvrdnjama dnevnika Dan, naložio ostanak u Crnoj Gori iz političkih, a još vjerovatnije vojno-političkih razloga. U svakom slučaju, Crnoj Gori nad glavom visi omča sloma državnih financija. Međutim, bankrot države kao pravna kategorija ne postoji, ali bi takva situacija proizvela ozbiljne ekonomske i političke posljedice. Profesor Milenko Popović.
Već imate taj slučaj da država kada dođe u situaciju da ne može da vraća dugove, to je primjer Grčke i primjer Italije, jednostavno se takva jedna kriza koristi da se doslovno umjesto demokratskog načina izbora vlasti primjenjuje ono što se u slučaju firme naziva stečajna uprava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Večeras u Sava Centru održat će se prvi od dva koncerta na 13. Gitar Art Festivalu, na kojem će nastupiti trio svjetski priznatih majstora gitare Kings of Strings u sastavu Tommy Emanuel, Vlatko Stefanovski i Štokelo Rosenberg. Evo šta o tome kaže nekadašnji vođa makedonske grupe Lebi Sol Vlatko Stefanovski.
Ovo je druženje između tri gitarista koji dolaze iz različitih strana gitare, ali znači, koliko smo različiti, toliko smo i slični. Tommy sa njegovim blues, rock, pop, jazz manirom i sa njegovim fingerpicking tehnikom. Štokelo dolazi iz Holandije sa njegovim nasljeđem muzike Django Reinharda i tog jazz manouche, tog gypsy jazz manira, koja je muzika laka za slušanje, ali prilično teška za sviranje. I naravno ja sam tu iz Makedonije, dolazim sa Balkana i probat ću da isto pokažem i svoj stil i da njih malo navučem na moj teren. Znači, radi se o jednoj finoj razmjeni energije, iskustva, žanrova, stilova sviranja, tehnike sviranja gitare. Mislim da će biti uzbudljivo za sve gitarske fanove i ne samo za gitarske fanove, uopšte za fanove muzike, da vide ovaj neobičan koncert. Sutra je prvi koncert uopšte ovog, kako ste ga nazvali, kraljevskog trija. To možda, taj naslov je možda malo ambiciozan, ali konačno zašto da ne? Posle toliko godina možda smo i zaslužili malo da budemo Royal Family.
Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pri kraju govorimo o modi, ali iz ugla stiliste Filipe Maksimovića i o tome zapravo kakvi su standardi mode u Srbiji.
S obzirom da je moda velika parodija i u današnje vreme u Srbiji baviti se modom, to je vrlo diskutabilno, mislim uopšte, jer mi više ne znamo da li se mi bavimo modom ili se moda bavi nama. To je jako jedno onako delikatno pitanje koje bi mogli da... Pa mislim zato što mi prvo ovde imamo paralelne manifestacije, imamo paralelne manekene, imamo casting menadžere koji ne mogu da rade ni u određenim institucijama, uopšte da ne nabrajam kojim, a kamoli da rade u svetu mode. Imamo mene koga fotografišu zato što ja želim da budem modno i ekološki osvešćen, koji idem po ulici i skupljam kese sa đubretom i đubre i uopšte otpad, s obzirom da ćemo se za 5 godina ugušiti, s obzirom u tom svom otpadu, s obzirom da je i to isto moda, jer što se od recikliranog materijala danas pravi veliki novac na zapadu, što naravno kod nas nije slučaj, i mi ovde imamo, što bi se reklo, paralelni svet, zato što ljudi iz mog posla, nazovi kolege, ne shvataju na način na koji treba da shvate modu, s jedne strane, a sa druge strane, njima nije omogućeno da mogu da se bave modom kao što to izgleda u svetu, znači da se bave na taj način, da kažem, na visokom nivou, na najvišem nivou, zato što mi nemamo financije. I automatski čim nemate financiju u 21. veku, isto kao informaciju, vi ne možete da radite, zato što je moda enormni biznis na zapadu. U Srbiji mi ovde imamo par dizajnera koji nešto rade.
O modi i stilu govorio Filip Maksimović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 8 godina od etičkih sukoba na Kosovu. Kamenovan autobus u Skoplju, a bačen molotovljiv koktel na ambasadu Makedonije u Prištini. U 2 eksplozije u Damasku 27 mrtvih. SAD je objavile ime vojnika koji je ubio 16 afganistanskih civila. U Peru se surua autobus u provaliju 15 mrtvih. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Minut do pola tri iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju iz producenta emisije Andreja Backović i urednik i voditelj Radovan Borović. Hvala vam na pažnji.